Azim daryo yon atrofida yashagan g'arib insonlar gitara va garmonni olib, mungli, dardli kuylar ijro etar edi. Bu janr ortida faqat mana shu insonlar tushuna oladigan chuqur ohang bor edi. O'sha paytlarda daryo atrofidagi dalalarda asosan qora tanlilar, qullarning avlodlari tunu kun mehnat qilardi. Mississippi shtatidagi Clarksdale shahri o'sha damlarda transport g'ir-g'ir qatnaydigan chorraha bo'lgan. Shelley Ritter blues tarixi muzeyi xodimasi.
We have the river here and the railroad was here so you could travel.
Fermalarda deydi, ish qaynar, kemalar qatnar, temir yo'l ham nihoyatda band zamonlar edi. Muzeyda taniqli blues ijrochisi Muddy Waters yashagan kulbani ko'rasiz. U va boshqa xonandalar umrini Clarksdale shahrida o'tkazgan. Shu yerda qo'shiq aytib, xalqqa dong'i ketgan.
On Saturdays or the weekends when the laborers were given time off, they would all come.
Shanba kunlari yoki dam olish kunlari ishchilar turmushning og'irini unutar edi, deydi Shelley Ritter. Shaharga borib, xordiq chiqarar, obdon ko'ngilxushlik qilar edi. Uning so'zlariga ko'ra, gitarasi bo'lmaganlar Dudley Bow deb ataluvchi taxtaga ikkita mix qoqilib, sim tortilgan qo'lbola sozni chalar edi. Bu jo'ngina asbobdan taralgan tovush bugun bluzni bluz qilgan ohang hisoblanadi. Musiqashunos Дэвид Эванс, Мемфис университеті профессора, блюз ijro etib uning tarixini puxta o'rganib keladi.
The blue notes and blues scale, these bent notes, neutral pitches, slide.
Blues notalari, blues akkordlari, unga xos ehtiros, munglik, sozanda va xonanda uni har xil jiloyga solib o'zicha ijro etishi mumkin, deydi mutaxassis.
See, so that'd be a blue note
Эванснинг айтишича, блюзда Европа ва Африка мусиқасидан айрим жиҳатлар бор, лекин унинг асосчилари шубҳасиз афроамерикаликлар бўлган. Миссисипи дарёси бўйидаги Мемфис, Янги Орлеан каби шаҳарлар блюзнинг ватани улар эканини даъво қилади. Лекин Дэвид Эванс назарида бунинг географияси аслида кенгроқ.
The earliest reports come from all over: Mississippi, Georgia, Texas, cities like St. Louis.
Mississippi, Georgia va Texas shtatlari, St. Louis kabi shaharlarda bluzning alomatlarini ko'rasiz, deydi u. Ayrimlar bluz musiqasini shaytonning kuyi deya tanqid qiladi, uni rad etadi, lekin bu bahslar qiziqishni aksincha yanada oshiradi, deb hisoblaydi professor.
He made the blues variously exotic, exciting.
Ham xatarli, ham g'aroyib bir kuy edi-da odamlar uchun, deydi olim. Blues hamon hayot ekanining sababi ham ana shunda, deb hisoblaydi u. Tennessee'dan Greg Flakus, Washington'dan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi uchun.